Selamat datang di Misterial Podcast, yang akan menceritakan sesuatu yang berhubungan dengan dunia lain. Sebelum podcast ini dimulai, pastikan kalian mematikan lampu, pakai headset dan besarkan volume. Tarik selimut dan jangan lihat ke atas lemari, karena makhluk itu sedang mengawasimu di sana. And this is Misterial Podcast.
Kembali lagi di segmen bacain cerita horor warga Kora bersama Mr. The Podcast. Sebelum mulai, gue pengen ngucapin ke kalian semua selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga lancar-lancar. Dan karena ini bacain cerita horor warga Kora, jadi gak perlu terlalu creepy ya, gak terlalu serem-serem gimana gitu. Kayak biasa aja, relax gue juga. Dan ya, siapin cemilan kalian karena segmen ini, episode ini bakal agak sedikit panjang. Langsung aja ke cerita pertama. Ini dari satu pengirim, tapi dia punya beberapa cerita. Oh, punya dua doang ternyata. Dari Indo24. Cerita pertama berjudul Besar Bukan Berarti Lebih Baik. Jadi, dulu sejak aku lahir, aku tuh tinggal di rumah di Surabaya. Rumahnya besar karena dulu itu juga buat kos-kosan. Nah, jadi sekitar umur 4 tahunan lah, intinya sekitaran waktu SD atau TK itu, waktu malam itu, kan ibu sama nenekku itu lagi ngobrol di ruang tamu. Nah, karena gabut, aku ke meja makan dan lihat jendela. Tiba-tiba ada sosok putih kayak kuntilanak lah, lewat tiba-tiba. Tapi ya karena aku masih kecil, jadi akunya kayak biasa aja. Terus waktu SD sekitar kelas 3-an lah, suatu hari aku lagi baringan di kamarku. Ibuku lagi kerja di kantor. Waktu itu dari jendela aku lihat bayangan berhijab. Aku kira ibuku udah naik, tapi waktu aku buka kagak ada. Aku lihat di pagar juga nggak ada mobil ibuku. Terus karena takut, ya udah aku balik ke kamarku dan nyobain buat nonton TV aja. Suatu hari saat aku udah umur 8 tahunan, aku lagi tidur sama ibuku. Aku gak bisa tidur entah kenapa. Dan aku lihat sosok putih, seperti yang tadi aku ceritakan, sosok kuntilanak. Nah, abis itu aku takut terus sembunyi di belakang emak. Pas emak aku bangun, dia lihat jendela dan sosok putih itu udah gak ada sama sekali. Waktu aku udah masuk kelas 3 SMP, waktu aku udah masuk SMP umur 13 tahunan, sekitar 13 tahunan, aku ceritain tuh ke ibuku. Nah, ternyata ibuku juga ngalamin terornya juga. Kayak misalnya waktu sholat, dia kayak dengar suara ketukan dari atas, padahal lantai atas itu kosong terbengkalai, gak ada yang ngehuni sama sekali. Untungnya sekarang aku udah pindah ke Kediri, udah gak ngalamin lagi terornya. Tapi dari pengalaman itu yang bikin aku takut rumah gede yang pemiliknya dikit. Sampai-sampai aku lebih milih di rumah kecil daripada rumah gede. Itu cerita pertama. Cerita kedua berjudul Hanya Karena Bisa Bukan Berarti Boleh. Cerita ini terjadi saat aku masih kelas 3 dan kelas 4. Jadi dulu itu aku scroll YouTube kan. Nah, tiba-tiba nemu video Charlie Challenge karena penasaran. Jadi suatu hari aku nyoba mainin itu game bareng teman-temanku. Nah, saat aku bilang Charlie are you here? Pensilnya bergerak ke tulisan yes. Nah, langsung ngacirit semua. Aku langsung matain pensil aku sama kertasnya, terus ku buang ke tempat sampah kelas. Dan kelas 4 aku cuma aku sendiri. Aku coba main. Terus takut terus ngerusak pensil sama kertas sebelum ku buang ke tempat sampah. Aku dengar kalau cara untuk mengakhiri permainannya adalah dengan meminta hantu tersebut untuk berhenti. Jika pensil mengarah ke yes, maka selamat. Kalau ke no, harus kita robek kertas dan putusin pensilnya. Terus bakar. Tapi aku enggak. Aku cuma robek sama patahin pensilnya. Terus aku buang aja. Udah gitu, enggak bilang ke hantunya untuk berhenti. Mungkin karena itu gue lebih sering ngeliat penampakan di rumah gue. Tapi alhamdulillah sejauh ini udah enggak. Intinya jangan main-main sama alamitis. Ini kayaknya yang nulis cerita kayaknya masih bocil deh. typingnya jelek banget. Sorry itu sih. Langsung aja. Wow, ini ada. Aduh. Oke. Cerita kedua dari pengejar mimpi. Pengalaman horor saat nonton TV. Ini jadi pengalaman yang paling saya ingat atau awal mula saya jadi suka terkena rep-rep dan suka lihat sesuatu saat rep-rep. Banyak kejadian yang saya alami saat kecil, dari selalu takut kemana-mana sendiri, bahkan ke kamar mandi, seperti ada yang mengikuti, mengawasi, dan lain-lain. Oke, kita bahas yang paling memorable bagi saya. Waktu itu saya habis sunat, di mana saya menggunakan sarung dan batok agar burung saya tidak tergesek kain sarung dan diikat, digantung. Jadi ilustrasinya anggap aja kayak yang waktu nonton Upin Ipin episode dia sunat itu, jadi kayak ada sarung ditaliin kayak bentuk tenda gitu. Karena biasanya di kamar dan saya jenuh, lalu saya dipindahkan ke ruang tamu, di mana di ruang tamu itu ada kipas dan televisi. Awal mulanya saya menonton TV bersama ayah. Lama kelamaan saya mengantuk dan tertidur. Belum lama tertidur, saya kaget dan terjadi rep-rep. Rep-rep itu kayak otak sadar, namun badan gak bisa bangun atau digerakin. Di saat yang bersamaan, saya masih bisa menonton TV. Namun anehnya, di depan TV seperti ada yang menghalangi, namun tembus pandang, yaitu pocong. Wow. Si pocong ini menghadap saya. Namun saya masih bisa melihat sama-sama cahaya televisi dari badannya. Pakaiannya lusuh, mukanya seperti hitam hancur. Namun saya lupa bagaimana cara saya terbangun. Lalu setelah terbangun saya cerita ke ayah, dan ayah cuma bilang bahwa itu hanya leluhur yang sedang menengok karena habis sunat. Mungkin itu alasan ayah saya saja untuk saya agar tenang. Oke. Next, cerita ketiga dari Aldi Julian. Kejadiannya terjadi saat jam 10 malam. Agak lucu. Saat itu malam lembab, dengan hanya segelintir cahaya bintang yang hadir di langit malam khatulistiwa. Saya dengan tiga teman saya sedang menunggu kehadiran dua orang lain yang sedang meminjam motor saya. Rencananya kalau sudah selesai, kami akan segera pulang. Kami berada di satu komplek yang dibangun di tengah-tengah kawasan persawahan. Jadi rumahnya tidak lebih dari 80 rumah. Bukan kebetulan pula seberang rumah kami ini sudah kosong lama, dan memang terkenal ada penunggu yang lumayan agresif. Saya tidak menganggap serius, saya acuhkan saja. Ketika saya melihat ke lain arah keberadaan rumah kosong itu, ujung mata saya seperti melihat sesuatu, tapi tentu saja pas kita tetap terpusat, objeknya pasti tidak ada. Lalu salah satu teman saya nyeletuk, "Anjing aing asa ayanu melongkong kieu." Itu kayak artinya kayak, "Anjir, saya kayak ada yang mandangin gini." Saya pun menjawab, "Memang ada yang merhatiin kita dari berbagai arah." Saya pun bilang ke ketiga teman saya untuk tenang, karena tidak akan mengganggu kita semua. Dan tidak lama berselang, setelah saya mengucapkan itu, terdengar suara serak wanita tua yang suka melayang di atas pohon mangga. Suaranya sangat nyaring sekali di telinga kami semua. Penekanan suaranya sangat dalam dan kering, seperti sudah dehidrasi parah. Saya hanya menunduk sedikit sekaligus bulu kuduk pada berdiri. Tapi kami semua tidak lari ataupun panik. Hanya diam saksama sampai suara itu berhenti. Setelah berhenti, saya dan teman saya lainnya langsung melihat ke arah ruang kosong itu. Saya dan salah satu teman saya lainnya menatap marah, dan teman itu pun menyeletuk, "Suara kelelawar." Percaya dan percaya, kami berempat tidak ada yang kabur. Malah kami lanjut asyik kumpul di sana sambil membahas menjurus ke dark jokes. Setelah kami pulang, Aku tanya temanku kenapa malah bilang kelelawar. Dia jawab supaya dua lainnya tidak panik. Well, that's a fucking story. Saya pun marah karena sudah diganggu. Cerita keempat dari Nidia. Judulnya Dikintilin Penunggu Kantor Sampai Rumah. Terjadi sekitar tahun 2017. Saat itu saya masih bekerja sebagai staf admin di salah satu kantor notaris di daerah saya. Di kantor biasanya kami hanya bertiga, Pak notaris yang banyak urusan di luar dan seorang teman saya yang sering ditugaskan keluar juga, sehingga saya sering sendirian di kantor. Kantor kami tidak terlalu luas, tapi kurang bersih menurut saya. Terutama di sudut ruang belakang. Ada sofa lama dan barang-barang yang dibiarkan menumpuk berantakan, sehingga memberikan kesan lebih kotor. Saat itu sekali lagi saya sedang sendirian di kantor. Pekerjaan juga sudah selesai. Karena gabut, saya inisiatif dong bersih-bersih ruang belakang, terutama sudut yang berantakan itu. Saya santai aja, sama sekali tidak terpikir takut hantu atau apa. Sebelumnya memang saya cenderung berani dan skeptis terhadap hal-hal mistis. Setelah agak siang, teman saya dan Pak Notaris sudah kembali ke kantor. Tidak lama setelah itu, saya tidak ingat apa yang terjadi. Saya membuka mata saya melihat Pak Notaris berlari, panik mencari pertolongan. Teman saya berada di dekat saya dengan wajah yang sama paniknya. Kata mereka, saya kesurupan, kerasukan. Akhirnya, saya diizinkan untuk pulang lebih awal. Di rumah saya lebih banyak tidur karena badan saya terasa tidak enak. Setiap selesai sholat, memang biasanya saya usahakan membacakan Al-Quran sebentar. Anehnya, saat membaca terutama ayat kursi, punggung saya terasa dingin dan merinding. Merasa begitu, saya semakin lanjutkan bacaan saya. Kalau kata orang sih, si pendukung gak terima tempat tinggalnya saya bersihkan. Malam hari, saya mimpi buruk saat tidur. Dan ketika terbangun di tengah malam, saya melihat dengan jelas pocong terbang di sudut atas kamar saya. Saya langsung berteriak dan untung ibu mendengar suara saya. Sejak saat itu, saya rukiah mandiri dengan banyak membaca Al-Quran, berzikir, dan memperbaiki diri. Si poci memang hanya memperlihatkan diri sekali itu, tapi selama berhari-hari, badan saya terasa tidak nyaman dan sering merinding. Butuh beberapa minggu sampai saya merasa normal kembali. Kejadian itu membuat saya yang sebelumnya skeptis jadi percaya kalau memang ada hal-hal mistis seperti itu. Sejak saat itu, saya kalau tidur malam selalu ditemani ibu saya, meskipun saya sudah dewasa. Butuh berbulan-bulan sampai akhirnya saya berani untuk tidur sendiri lagi. Wow, agak merinding ya. Kerja di kantor yang karyawannya dikit, apalagi ada momen di mana lo harus sendirian di sana. So creepy. Ini cerita selanjutnya dari Arif Rifai. Masuk cerita horor atau bukan? 29 tahun yang lalu, ketika saya masih dalam usia kandungan 7 bulan, mama saya mengalami pendarahan hebat seperti orang melahirkan katanya. Dan pada saat itu pula, nangis dan bingung karena bidan desa tidak ada. Setelah dibersihkan, darah yang keluar, keesokan harinya dibawa ke bidan desa sebelah, tepatnya dua desa dari tempat tinggal. Setelah diperiksa, mama saya dipastikan keguguran dan dikasih suntikan serta obat. Siangnya jam satuan, perut saya sudah benar-benar kempes dan tidak ada lagi tanda-tanda adanya janin saya. Dan setelah satu hari kemudian, perut mama membesar seperti orang hamil lagi dan ada pergerakan lagi. Dibawalah ke bidan dan beliau bingung bukan main. Kata mama saya yang juga masih percaya nggak percaya kejadian itu. Kemudian lahiran normal 9 bulan berat 4,5 kilo. Di mana kejadian tampak aneh. Selama 7 hari berturut-turut setelah saya lahir, tepat jam 11 sampai 12 malam, ada suara wanita dan getuk-getuk dua kali jendela, juga pagar yang terbuat dari anyaman bambu, meminta bayi atau saya diserahkan kepadanya. Namun mama saya kekeh dengan meluk bayinya dan menyuruh bapak saya berjaga sepanjang malam. Ketika tanya pada orang tua, bapak saya disuruh keliling rumah sambil baca surat An-Nas. Kursi dengan telanjang. Pada jam sebelum si suara misterius ini manggil. Alhamdulillah, setelah diterapkan di hari ke-8, sampai sekarang tidak terjadi lagi. Yang jadi pertanyaannya, suara misterius itu apa dan siapa? Dari umur 4 tahun dan terakhir 2022, saya punya lucid dream dan bisa melihat sesuatu. Saya tidak menggunakan atau mengasahnya, tetapi teman sekolah saya dulu banyak yang lihat, katanya ada sosok perempuan yang ngikutin dari jauh, dan sekarang semuanya seperti sudah terlepas. Pada tahun 70 di sini tempat eksekusi Petrus, dan 90-an di sini masih ada mitos kuyang, juga setan demit dan lainnya. Terakhir ada penampakan pocong sore terjadi. 2005 kuntilanak bulan puasa. 2006. Lanjut dari Arban. Cerita ini sebenarnya bukan saya, tetapi teman saya yang mengalaminya. Jadi kampus kami mengadakan KKN. Setiap kelompok berisi 15 orang dan kami diturunkan di tempat-tempat yang sudah ditunjukkan atau dipilihkan oleh kampus. Singkat cerita, kelompok saya ditugaskan untuk melakukan KKN di sebuah kelurahan di Gunung Pati, Semarang. Salah satu program kerja kami adalah membuat orang-orangan sawah setelah berdiskusi bersama warga dan pemimpin setempat. Orang-orangan itu kami buat dari bahan yang dirasa bagus dan dihias semenarik mungkin. Setelah mendapat persetujuan, ornamen tersebut akhirnya didirikan di beberapa tempat. Salah satunya adalah di sawah yang terletak sebelum gapura masuk desa tempat kami tinggal. Lalu, apanya yang horor? Begini, menurut aturan kampus, kami boleh meninggalkan lokasi KKN apabila ada urusan yang genting, namun tidak boleh lebih dari satu hari. Kebetulan ada 4 orang di kelompok saya yang berbeda fakultas dan mereka harus menyelesaikan urusannya di kampus. Jadi pagi hari itu, 4 orang ini turun menaiki kendaraan sepeda motor. Dan mereka berkata akan kembali lagi sore harinya. Namun entah kenapa, karena macet atau apa, mereka baru bisa perjalanan naik selepas maghrib. Perjalanan dari kampus ke tempat ini memang membutuhkan waktu 1 jam. Jadi mereka akan tiba sehabis isya. Nah, saat mereka hampir tiba, 2 orang di antara mereka, sebut saja C dan D, tidak sengaja melihat ke arah sawah dan ke arah orang-orangan yang pernah kelompok kami buat. Alangkah terkejutnya mereka mendapati bagian kepala memutar dari belakang ke depan, lalu ke depan lagi dengan sendirinya, secara slow motion. Padahal waktu itu angin tidak begitu kencang. Kedua teman saya ini berkedip ngeri dan tanpa disadari meninggalkan 2 orang yang lain. Saat tiba di posko, kami yang tidak turun keheranan melihat tingkah kedua orang ini. Tak lama kemudian, 2 orang lain yang mereka tinggal, A dan B, tadi sampai dan memerahi C dan D. Ini percakapannya. Percakapan si A. Kamu ini kenapa tiba-tiba langsung tancap gas? Mules. Tadi aku lihat kepalanya orang-orangan sawah itu muter dengan sendirinya, kata C. Hah? Gimana? Maksudmu orang-orangan itu berputar? Bukannya itu wajar ya karena cuacanya sedang berangin, ucap si B. Iya, memutar, tapi hanya kepalanya saja, secara slow motion, kata D. Memang begitu ya. Kamu tadi lihat gak? Mana saya tahu, saya kan sibuk melihat jalan ke depan. Semua orang bergidik ngeri. Saya meminta mereka untuk duduk dan menceritakan semuanya. Saya sendiri tidak mempunyai motor dan tidak pernah turun kecuali kalau memang benar butuh-butuh hal, sehingga saya tidak pernah melihat kejadian serupa saat di sana. Masa KKN berakhir dan kelompok kami pulang. Saya dibonceng oleh seorang teman dan menyempatkan diri melihat orang-orangan yang dimaksud. Namun tidak ada apa-apa. Mungkin karena masih pagi juga. Oke, mungkin segitu dulu cerita horornya dari warga Kora. Bakal dilanjutkan di secepatnya. Buat kalian yang suka sama konten ini atau segmen ini, boleh follow Misterial Podcast. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya.